Вітальная заля. Зімовыя вечары з успамінамі Юліяны Вітан Дубейкаўскай. Мы перагорнем старонкі кнігі, да якой аўтарку натхнілі Наталля Арсеньева і Яніна Кахановская. Гэта мемуары, якія пісаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Вулічныя баі грымелі ў Вільні аж да самага вялікадня 1919 году. І толькі дзякуючы падтрымцы ўсяго насельніцтва, польскія легіёны здолелі адбіць горад у бальшавікоў. Мінулым разам мы згадвалі, як сям'і Менке прыйшлося пад абстрэлам праводзіць у апошні шлях свайго сваяка. Кулі свісталі якраз на Віленскай вуліцы, дзе жыў Іван Луцкевіч. Невядомасць пра яго лёс усё больш непакоіла Юліяну, і ўрэшце яна пагаджаецца на прапанову свайго брата Люціка, які сам напрасіўся пайсці на Віленскую ў разведку. Я паслала яго да Івана, перадаўшы замест чырвонага яечка кавалак шынкі, і напісала пару мілых слоў. Пад вечар Люцік вярнуўся, апавядаў, як перапужаў Пятрусю, калі раптам з'явіўся ў кухонных дзвярах. Іван яму вельмі ўсцешыўся і прасіў мяне толькі тады прыйсці, як калі іх дому не будзе кулямётаў. Увесь час яны сядзяць у потімках пры зачыненых вакніцах, аб якія звіняць кулі. А на агул ён мае добрую думку і цешыцца, што бальшавікоў больш не пабачыць. А есці, дзякуй Богу, яшчэ маюць. Ну і бальшавікі, як кажуць, адыходзяць за зялёны мост. І праўда, у наступны дзень я пад вечар са слязамі радасці на вачах цалавала на прывітанне Івана. І нам здавалася, што мы некалькі тыдняў не бачыліся. Так шмат было перажыта, і аб усім хацелася расказаць. Вялікдзень, 19 красавіка 1919 года, глыбока ўрэзаўся ў маю памяць. Нават сягоння, пішучы аб гэтых днях, я перажываю нанова ўсе гэтыя падзеі. Польскія легіёны ўсім насельніцтвам былі вітаны як збаўцы, і ва ўсіх сэрцах ажылі надзеі на лепшую будучыню. Хоць з правізіяй першыя тыдні было яшчэ горш, як за бальшавікамі. Людзі галадалі, елі лебяду, крапіву, сядзелі без хлеба. Я старалася, дзе магла, здабыць малака і яйкі, бо і мы не мелі саланіны, і бедны Іван жаліўся, калі гэты пост скончыцца. Якое ж было ягонае здзіўленне, калі аднаго дня, а гэта было ўжо ў траўні, мусі 3 тыдні пасля ўваходу легіёнаў, я палажыла на стол Івану добры кавалак саланіны. «Адкуль гэта ты ўзяла?» І я пачала апавядаць, што ўчора прыехаў з Варшавы знаёмы гандляр, у якога тата да нямецкай акупацыі вагонамі купляў свіней. Ён прывёз вагон саланіны і злажыў у піўніцах нашыя працоўні на Бакшце. Цяпер ён і тата вядуць перамовы з уладамі, па якой цане і колькасці прадаваць яе насельніцтву. Але для нас я ўжо урвала кавалак, і вось, бачыш, табе насамперш прынесла. «Добра мець гэткую пратэкцыю», – засмяяўся Іван. «Пятруся, зрабі яешню, ды скварак не пашкадуй». Гэтак дні посту скончыліся. Той першы вагон саланіны прадавалі ў нас на Бакшце ў працоўні па вызначанай цане. Не болей, як па 2 фунты. У пашпарце рабілі адзнаку. Мы баяліся, што нам паламаюць браму, гэтак людзі напіралі. Усе дапамагалі, і Люцік, і Літка, тата, і сам пан Хрысціцкі. І праз 2 дні вагон быў распроданы. Адчынення нашага гандлю і новы заробак узмоцнілі ў мяне намер як найхутчэй выслаць Івана і Лялю ў Закапанае на лячэнне. Бо і Ляля за гэты час кепскага адживлення і непакою страціла на вазе, і доктор мне раіў яе выслаць і падлячыць. А Іван далей траціў рэшткі лёгкіх і апошнія сілы. Доктор толькі разводзіў рукамі. Калі я казала, што хочам яго вывезці ў санаторыю ў Закапанае, ён мне сказаў: «Пані яго яшчэ давязе, але сюды ён не вернецца. Ведама, калі хворы сам гэтага жадае, то зрабіце гэтак. Адно там яму будзе спакайней, а то тут у пана Луцкевіча цэлы кірмаш заўсёды».
Аўтарка ўспамінаў згадвае, што той, апошнюю вясною, сапраўды дзверы кватэры на Віленскай 33 не зачыняліся. Беларускія ды і польскія дзеячы, якія вярталіся ў Вільню па вызваленні яе ад бальшавікоў, лічылі сваім абавязкам адведаць Луцкевіча. Гэтак да яго заходзілі і Вацлаў Ластоўскі, і ксёндз Адам Станкевіч, і шмат хто іншы. Госці стамлялі хворага. Да таго ж, рэшту ягоных сілаў забіралі нарады ў беларускіх справах, якія адбываліся проста ля яго ложка. Іван Луцкевіч па-ранейшаму не дапускаў думкі аб прыняцці апошніх сакраментаў. Ён яшчэ спадзяваўся паправіцца ў польскім санаторным мястэчку Закапане. Урэшце прыйшла навіна, што наладжаная чыгунка з Вільні на Варшаву, і гэта вырашыла справу выезду ў Закапане.
Мушу сказаць, што беларускія прыяцелі Івана вельмі спагадліва адносіліся да яго. Пыталі мяне, ці хопіць у Івана грошай на выезд і лячэнне, і прапанавалі дапамогу. Я ўсім шчыра дзякавала і казала, што пакуль Іван мае грошы на даўжэйшы час, і кватэра будзе аплачаная, і беларускі камітэт можа далей з яе карыстацца. Я ведала, што Івану было б вельмі прыкра, калі б яму прыйшлося карыстацца з дапамогаў. Не, сказала я сабе, калі ў яго грошай не хопіць, то ў мяне яшчэ знойдуцца. Гэтак мы падрыхтоўвалі выезд Івана і Лялі ў Закапанае. Дзеля таго, што не было адмысловых цягнікоў у Закапанае, і ў Варшаве трэба было пераначаваць, і наагул падарожжа ў тыя часы было звязанае з вялікімі цяжкасцямі, то супольнай радай пастанавілі, што пан Чарапук адвязе хворага, бо адна слабая Ляля рады не дасць. Івана трэба было амаль што несці. Хто пакрыў кошты на падарожжа пана Чарапука, не ведаю, але ад мяне на гэта грошай не прынялі. У апошнюю нядзелю, 15 чэрвеня, я, як заўсёды, прыйшла каля 10 раніцы, каб увесь апошні дзень у Вільні правесці з Іванам. Калі я ўвечары выходзіла, Яська быў змучаны і сумны. Як мне будзе цябе не хапаць? Але, Яська, ты ў Менск ездзіў і не сумаваў за мной. Ну, тады я ведаў, што хутка вярнуся да цябе. Ну, а гэтым разам я прыеду да цябе, цешыла я яго. У хаце я з Лялей закончыла ўкладку рэчаў, і ёй зашыла грошы ў бялізну, каб не страціла, і казала: «Лялінька, глядзі, каб Іван атрымаў святыя сакраманты. Юленька, я не веду, як да гэтага падысці, і ён жыць хоча». Калі ў дзень выезду Сырэль дапамог Івану апрануцца, яго трэба было падтрымліваць. Аб сопскіх сілах ён ісці не мог. «Так ён не вернецца сюды», – думала я. «Добра, што Чарапук з ім едзе». Калі я вярталася з Люцікам з чыгункі, я не магла больш трымацца і расплакалася. Весткі, якія прыходзілі з Закапанага, спачатку давалі слабую, але ўсё ж надзею на паправу ягонага здароўя. Але потым Ляля пачала з трывогаю пісаць, што стан хворага моцна пагоршыўся, ён безнадзейны, і што Іван хоча назад у Вільню. Яна не ведае, што рабіць, і прасіла, каб я хутчэй прыехала. Я пачала збірацца. У беларускім камітэце я пагутарыла з прыяцелямі Івана аб магчымасці прывозу яго ў Вільню. «Няхай тут будзе магіла Івана, калі Бог яго ад нас адкліча», – казала я. «Але хто нам паможа ў Варшаве?» «Няхай пані звернецца да прэзеса беларускага камітэта ў Варшаве, пана Лявона Дубейкаўскага, і далі мені ягоний адрес. І ось вечором 11 жнівня ми виїхали з Уладком і каля півдня були у Варшаві. Уладок пішов провідати знайомих, ми мали споткатися на вокзалі і вечором виїжджати, бо тепер тягніки мали ліпший розклад. Я пішла у білоруський комітет, але там усі розійшлися на обід, і некий працівник комітету дав мені приватний адрес пана Лявона Дубейковського. Я поїхала на вулицю Коперніка. Подимаючися по сходах, я звернула увагу на високого видного пана, який сходив униз. «Може, гэта пан Дубейковський?» – подумала я і затримала його. Оказалося, що я не помилилася, і он вернувся і запросив мене у покой. І я просила його на допомоги на випадок, коли б верталася з хворим Іваном у Вільню. Ведома, ён абяцаў усё зрабіць, калі я паведамлю яго тэлеграмай і зазначыў, што хоць не знае асабіста пана Івана Луцкевіча, але лічыць за гонар дапамагчы гэткаму заслужанаму беларусу. Пры гэткай сумнай нагодзе я пазнаёмілася са сваім будучым мужам. На вакзале мяне ўжо чакаў Уладак, і мы выехалі, каб на раніцы апынуцца ў Закапаным.